aamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Tieto yhteisistä sotaharjoituksista Yhdysvaltain kanssa on synnyttänyt monenlaista porua poliitikkojen kesken. Ykkösaamussa kahden kansanedustajan voimin pohditaan, kuinka poikkeuksellisessa tilanteessa ollaan ja kuinka viisaasti Suomi nyt toimii. Aamun lehtien jälkeen otetaan yhteyttä Venäjälle, jossa on tässä kuussa kuollut yllättäen 2 antidoping-toimiston entistä johtajaa. Turvapaikanhakijoiden suhteen vanhanaikainen hyvä sydämisyys ei enää riitä, näin sanoo pääministerin pakolaiskriisin erityisedustaja Antti Pentikäinen. Lisää hänen näkemyksiä lähetyksen jälkimmäisellä puoliskolla. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Turkista, jossa lehdet kirjoittavat turvallisuustilanteesta terrori-iskujen jälkeen. Ja tervetuloa keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aluksi otetaan kuitenkin kiinni Amnesty Internationalin vuotuisesta ihmisoikeusraportista, joka on julkaistu viime yönä. Raportti kritisoi Suomea muun muassa riittämättömistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Suomessa ei ole esimerkiksi riittävästi turvakoteja tai ympäri vuorokauden toimivaa auttavaa puhelinta väkivallan uhreille, vaikka meillä astui elokuussa voimaan väkivaltaa vähentäviin toimenpiteisiin velvoittava Istanbulin sopimus. Puhelimessa on nyt eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja, perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta vaan kaikille täältä eduskunnasta.
Suomella on siis sopimus voimassa, mutta monet konkreettiset toimenpiteet ovat jääneet puolitiehen. Leena Meri, mitä teille merkitsee se, että kansainvälinen järjestö Amnesty nostaa esiin suomalaisnaisten kohtaaman väkivallan?
No se on erittäin huolestuttavaa erityisesti sen vuoksi, että kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt YK:nkin kautta on toistuvasti puuttunut tähän Suomen korkeisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen luvuista ja kyllä me täytyy tämä ottaa vakavasti ja olemme tietysti täällä ottaneetkin, mutta mielestäni tämä on niin vakava asia, että tämä vaatii konkreettisia toimenpiteitä.
Niin, tästä asiasta on puhuttu vuosikausia ja viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa. Kun olette asialle uhranneet siellä eduskunnassa ajatuksia, niin minkälaisia?
No me olemme tavanneet oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ja sitten peruspalveluministeri Rehulan eduskunnan naisverkoston ja naisjärjestöjen keskusliiton ja Nyttiksen kanssa viime syksynä ja tuoneet muun muassa tämän naisiin kohdistuvan väkivallan ja turvakotiverkoston ja tämän auttavan puhelimen ja ehkäisevän työn esille näissä keskusteluissa ja olemme jättäneet näistä myös kirjalliset raportit, jotka on silloin julkaistu tiedotteina ja me ollaan naisverkostossa tästä keskusteltu hyvin paljon ja myös tähän naisiin liittyvään väkivaltaan. Et nyt on myös niin, että naisetkin tekee väkivallan tekoja ja lapsiin kohdistuvaa ja miehiin kohdistuvaa. Et meillä on joku tässä kulttuurissa nyt ongelmana, kun Suomessa kuitenkin meillä on hyvä hyvinvointivaltio ja hyvä elintaso ja sitten kuitenkin me ratkaistaan näitä asioita usein väkivallalla. Et missä se puhumisen kulttuuri meillä on ja se avun hakemisen kulttuuri.
No jos olette siellä eduskunnassa keskustelleet, niin oletteko saaneet jotain konkreettista aikaan?
No totta kai tiedossani on se, että esimerkiksi tässä hallituksen kärkihankkeissa on näitä strategisia tavoitteita tai hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen allahan on nyt sitten tämmöisiä erilaisia pieniä kärkihankkeita tai ei nyt niin pieniäkään, muun muassa tämä lapsi- ja perhepalveluiden uudistaminen ja tämä terveyden ja hyvinvoinnin uudistaminen tämmöisenä hankkeena, jossa yritetään keskittyä siihen, että erityisesti lapsen etuinen tähän vanhemmuuden tukemiseen ja ehkäiseviin palveluihin ja tähän varhaiseen puuttumiseen, koska useinhan se on käsitykseni mukaan niin, että semmoinen kova väkivalta, niin se ei yleisesti ala yllättäen, vaan siinä on kaiken näköistä oireilua, että ihmiset uskaltaisivat hakea apua ajoissa. Ja kyllä mä uskon nyt, kun tämä sosiaali- ja terveysuudistus tulee, että me saataisiin myös yhden verkoston alle näitä palveluita. Kun katselin tuolta internetistä, niin hirveän paljon on erilaisia puhelimia, mutta niitä on niin kuin hyvinkin erilaisiin kellonaikoihin ja olisi niin kuin helpompaa, että se olisi yhden numeron alla saavutettavissa se apu, ettei tarvitse ihmisen sitten ihmetellä, että mihin hän voi soittaa ja mihin kellonaikaan.
Mutta jos ajatellaan tätä asiaa, niin onko tälle osoitettu ihan käytännössä rahoja? että voitaisiin Istanbulin sopimusta laittaa sen vaatimia velvollisuuksia toimeen?
Kyllähän hallitus siis on ottanut nämä kärkihankkeeksi, niin silloin on tarkoitus, että niitä myös toteutetaan ja katsotaan niitä konkreettisia toimenpiteitä. Ja tietysti ensin tämä täytyy saada valmiiksi tämä kärkihanke, jotta nähdään, mitä siinä aiotaan tehdä ja miten niitä verkostoja laajennetaan ja puhelinpalveluita. Ja vasta sitten tietysti voidaan määritellä ne resurssit ja rahat.
Jäämme katsomaan, mitä eduskunta saa tälle asialle aikaan. Eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja perussuomalaisten Leena Meri, kiitokset haastattelusta.
Kiitokset ja rohkaisen kaikkia keskustelemaan tästä asiasta, ettei tämä olisi tabu.
Ja nyt kiistelyyn, jonka yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltain kanssa on synnyttänyt. Kansanedustajat SDPn Eero Heinäluoma ja RKPn Carl Haglund, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Loppukevästä ja alkukesästä Suomessa järjestetään sotaharjoituksia, joihin osallistuu sekä amerikkalaishävittäjiä että amerikkalaisia panssaroituja miehistön kuljetusvaunuja. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne ja entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja ovat arvostelleet voimakkaasti amerikkalaisten harjoittelua Suomessa. Eero Heinäluoma, selventäkää vielä, mikä tilanteessa on niin poikkeuksellista aikaisempiin harjoituksiin verrattuna?
No, kyllähän tämä kokonaisuus on tietysti selkeä muutos meidän aikaisempaan linjaan, eli näissä harjoituksissa ensimmäistä kertaa tulee yhdysvaltalaisia, amerikkalaisia lentokoneita Suomen maaperälle, heidän mukanaan myös huoltohenkilöstöä. Sitten lisäksi tulee panssaroituja miehistön kuljetusvaunuja ja sitten vielä laivoja. Ja kysymys on, että muuttuuko Suomen linja, onko Suomen turvallisuuslinja muuttumassa, sitten kun tästä ei ollut informoitu eduskuntaa. Ja ilmeisesti osa niistä, jotka teki päätöksen, eivät ihan ehkä täsmälleen saaneet tietää, että mitä siellä harjoitellaan ja kuinka massiivinen tämä operaatio on, niin tämä huoli on aiheellinen. Aikaisempi hallitus, edellinen hallitus, teki nimenomaisen päätöksen Ukrainan kriisin jälkeen, että semmoista uutta harjoitustoimintaa, joka voisi herättää epäilyksiä Suomen linjan muuttumisesta, ei käynnistetä. Jatketaan vanhaa harjoittelua, mutta tällaisia uusia, jotka luovat epävarmuutta Suomen tulevasta linjasta, ei tehdä. Tämän perään puheenjohtaja Rinne kysyi ja hän halusi, että eduskunta saa tästä asiasta niin, että koko eduskunta tietää perusteellisen selvityksen ja siihen haasteeseen ei vielä ole tähän päivään mennessä kukaan hallituksesta vastannut.
Ja nimenomaan mitä tässä selvityksessä pitäisi sitten käydä ilmi?
Pitäisi käydä ilmi, että olemmeko me muuttamassa linjaa, olemmeko liittautumassa, onko tarkoitus ja jos niin lähettää mitä signaaleja naapurustolle ja myös siitä, että mitä täällä harjoitetaan. Meillähän on ollut kriisinhallintaharjoituksia yhteistyössä muiden maiden kanssa, myös NATO-kumppanuusohjelman perusteella. Olemme harjoitelleet terrorismin vastaista toimintaa, mutta se iso kysymys tietysti on, että onko Suomi kytkeytymässä NATOn puolustukseen ja siihen liittyvää harjoitustoimintaa. Nämä on erittäin herkkiä asioita ja niistä on suuria seurauksia Suomen asemalle ja tulevalle toiminnalle. Pidän sinällänsä huonona, että näistä joudutaan käymään näin korkean profiilin julkista keskustelua. Toivon, että nopeasti tämä tieto tulisi eduskuntaan ja puolueiden kesken haettaisiin yhteisymmärrystä. Se olisi kuitenkin Suomen aseman kannalta se paras lähtökohta.
Ja vielä yksi kysymys ennen kuin annan Carl Haglundille puheenvuoron. Rinteen mukaan arvailuja Suomen linjasta on esitetty ulkomaita myöten. Ketkä ovat esittäneet arvailuja?
No kyllähän se on selvää, että on syntynyt epävarmuus, mutta se on tosin syntynyt kyllä pidemmältä aikaa. Ja se koskee nimenomaan tätä, että onko Suomi muuttamassa tätä perinteistä linjansa pysyä sotilasliittojen
mutta
ulkopuolella.
Mutta siis ketkä? Mistä näitä
ihmettelyjä on tullut? En käy tässä erittelemään, mutta jokainen, joka seurustelee vaikkapa Helsingissä olevien diplomaattien kanssa, ovat he sitten mistä ilmansuunnasta tahansa, niin nykyään aloittavat sen keskustelun sillä, että onko teillä tämmöinen harkinta käynnissä, että muutatte linjaan. Se ilmaistaan vaan vähän eri sanoilla. Ja se on mielestäni Suomen asemalla huono, jos tämmöinen epävarmuustekijä on. Eli pitäisi olla niin, että hallitus pitää selkeästi linjastaan kiinni. Eli tehdään yhteistoimintaa yhtä hyvin Pohjoismaiden kesken EUn sisällä, myös Naton rauhankumppanuuden merkeissä, mutta Suomi pysyy sotilasliittojen ulkopuolella. Tämä viesti pitäisi olla selkeä kaikilta, eikä niin, että perusasetelma joutuu kyseenalaistetuksi ja sitä kautta sitten ulkopuoliset eivät oikein tiedä, mitä Suomi on tekemässä.
No sitten Carl Haglund, te olette aiemmin sanonut, että sotaharjoitusasia on yhtä dramaattista kuin se, että roska-auto käy tyhjentämässä laatikot. Eikö amerikkalaisten tulossa harjoituksen ole mitään eroa aikaisempaa verrattuna?
No, tässä ei ole mitään dramaattista. Suomihan on harjoitellut amerikkalaisten kanssa käytännössä parikymmentä vuotta. Vuonna 1994 Suomi liittyy tähän Naton rauhankumppanuuteen ja silloin 90-luvun alussa päätettiin ostaa myös Hornet-hävittäjät USA:sta ja sen jälkeen meidän ilmavoimat ovat olleet hyvin, hyvin tiiviissä kumppanuudessa amerikkalaisten kanssa. Ja jostain syystä me on Suomessa taipumus aina käydä keskustelua siitä, että onko saatu tietoa ja kuka on kutsunut ja miten. Ja puhutaan näistä prosesseista sen sijaan, että puhuttaisiin niin kuin siitä ytimestä, että halutaanko harjoitella amerikkalaisten kanssa, onko asianmukaista toimia näin. Tässä on taas syntynyt aika ihmeellinen keskustelu, joka muistuttaa monia keskusteluita, mitä on käyty viime vuosina. Mun mielestä on hyvä pitää mielessä, että me ollaan meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa selkeästi todettu, että USA on meidän keskeinen kumppani, on ollut sitä pitkään. Edellinen hallitus sopi, että halutaan tiivistää Naton rauhankumppanuutta ja Walesissa 1,5 vuotta sitten Suomi ja Ruotsi muun muassa liittyi tähän Naton edistyksellisten kumppaneiden joukkoista kautta. On selvää, että tämä harjoitustenkin luonne vähän muuttuu. Se on kaikilla ollut tiedossa. Minun on hyvin vaikea nyt ymmärtää, minkä takia tämä on dramaattinen asia.
Entä jos ajatellaan tätä tilannetta, missä eletään? Siihenkin on arvostelu nyt kohdistunut juuri se, että amerikkalaiset tulevat nyt tänne Suomen maaperälle ja harjoittelevat suomalaisista tukikohdista käsin, mutta sitten myös, että amerikkalaiset tulevat tänne ikään kuin omasta pyynnöstä, ei Suomen kutsumana.
No, tämä kutsukeskustelu on mielestäni vähän surkuhupasa. Että on myös selvää, että jos on todettu, että USA on meidän keskeisin kumppani ilmavoimien kehittämisessä, niin se on selvää, että puolin ja toisin niin kutsutaan ja ollaan aloitteellisia, kun sovitaan yhteisistä harjoituskuvioista. Sitten on myös selvää, että jos me halutaan amerikkalaisten koneiden kanssa harjoitella, niin sen pitää tapahtua täällä meillä päin, koska meillä ei ole tuo rapakon toisella puolella yhtään hävittäjää, eikä niitä ole varaa sinne siirtääkään. Ja amerikkalaisilla taas on koneita täällä Euroopassa, niin sen takia on luonnollista, että se harjoittelu tapahtuu täällä meillä.
Niin, Heinäluoma, siis noista harjoituksista, miten niitä harjoituksia pitäisi sitten käydä, kun kuitenkin sanotaan, että niillä vahvistetaan suomalaista puolustuskykyä?
No, jokainen, joka käy lävitse vähän historiaa, niin joutuu toteamaan, että sotaharjoitukset, silloin kun niitä sotaharjoituksina pidetään, niin niillä on iso poliittinen signaaliarvo, kun eri maat tekevät näitä yhdessä. Ja osin jopa yksittäisten maiden omatkin harjoitukset, niillä on poliittisia seurausvaikutuksia. Että kaikki naapurit katsoo, mitä toinen naapuri tekee, mihin se varautuu ja tietenkin myös sitä, että ketkä siinä maassa ovat sotilaallisesti läsnä. Nämä ei ole mitään roskakuskijuttuja. Tätä ei voi mitenkään rinnastaa siihen, että joku kävisi täältä hakemassa F-15 hävittäjällä roskat pois. Että se on siis banalisointia ja johtaa todella väärään arkipäiväistämiseen. Että se, että mitä sotilaita Suomessa on, kenen maan sotilaita ja missä tarkoituksessa, niin se on erittäin iso asia. Amerikkalaisethan sanoo tämän itse ihan suoraan ja minusta se on hyvä noterata. Hehän sanoo, että heillä on käynnissä Ukrainan kriisiin liittyen iso muutos ja he tekevät vastatoimia Venäjälle ja rakentavat Venäjälle pelotetta. Ja siihen liittyy amerikkalaisten joukkojen sijoittaminen Venäjän lähelle. Naton itäisen Euroopan jäsenmaihin. Siihen liittyy aseiden uusi varastointi ja sitten siihen liittyy myös harjoitustoiminnan lisääminen Venäjän lähellä. Siinä siis lähetetään Venäjälle signaalia ja on selvä tietenkin, että Venäjä sen noteraa. Ja sitten kysymys on, että olemmeko me tällaisen geopoliittisen ison strategisen pelin yksi nappula. Jos olemme, niin se pitää sitten tehdä tietoisesti ja ymmärtää, mitä kaikkia seurauksia sillä on. Sitä ei voi tehdä sillä tavalla sanoa, että tämä on ikään kuin vain jatkumo. Kun lukee mitä tahansa artikkeli, jossa näitä asioita käsitellään, näkee tämän ison kuvan, jonka Yhdysvalta on selvästi sanonut, ja siihen pannaan $3 miljardia tähän harjoitustoiminnan ja joukkojen sijoittamisen lisäämisen. Se on siis erittäin iso muutos aikaisempaa. Tähän saakka me on sanottu, että Suomi haluaa olla vakauttava tekijä yhdessä Ruotsin kanssa Itämeren ympäristössä, ja se haluaa välttää sitä, että yritetään omalta osaltaan, että sotilaallisin keinoin ratkaistaan niitä ongelmia, jotka ovat Ukrainassa syntyneet.
Karl Haglund.
Niin mun mielestä olisi jotenkin rehellisempää, että ne, jotka ei pidä tästä harjoitustoiminnasta, niin sitten sanoisi suoraan, että ne eivät halua, että me harjoitellaan amerikkalaisten kanssa. Et silloin me oltaisiin sen asian ytimessä. Nyt me puhutaan aidan seipäästä, puhutaan prosesseista, että onko jatkumo, onko ei, että onko sovittu, onko vastaako aikaisempia harjoituksia, onko tämä vähän vaativampi harjoitus kuin edellinen harjoitus amerikkalaisten kanssa. Ja sen sijaan, että niin kuin saivarrellaan asian ympärillä, niin mentäisiin siihen itse asiaan. Ja mun mielestä on hyvä, että me harjoitellaan amerikkalaisten kanssa, ja mun mielestä on myös hyvä, että voidaan olla sen kanssa avoimia. Yhdyn Eero Heinäluoman näkemyksen siinä, että ei ole hyvä, jos syntyy epäselvää kuvaa siitä, että kuka on päättänyt ja miksi ja miten. Että se on niin kuin se hyvä, että se on täysin selkeä jokaiselle. Mutta sitten on myös hyvä pitää mielessä, miten paljon ollaan esimerkiksi amerikkalaisten ja muiden NATO-maiden kanssa harjoiteltu. Ja myös hyvä pitää mielessä, että edellinen hallitus tietoisesti teki sen valinnan, että mentiin tähän NATOn edistyksellisten kumppaneiden joukkoon. Ja siinä hallituksessa oli mukana muun muassa SDP, kun tehtiin se linjaus. Että se on ollut meidän linjavalinta. Tämä oli Ukrainan kriisin jälkeen tämä valinta tehdä näin. Tämä oli syyskuussa, kun Ukrainan kriisi puhkesi edellisenä talvena. Joten minulla on tosiaan hyvin vaikea nähdä mitään dramatiikkaa tässä. Sen sijaan se, mikä on dramaattista, on Venäjän kehitys. Miten Venäjä on toiminut Ukrainassa ja ennen sitä Georgiassa. Ja mun mielestä sen jatkumona on ihan loogista, että esimerkiksi amerikkalaiset ja myös moni muu haluaa osoittaa, että se kehitys ei voi jatkua. Ja sehän on se homman ydin, että Venäjä toimii tavalla, joka ei ole hyväksyttävää. Ja meillä on Suomessa jostain syystä taipumuksena kumarrella Venäjän suuntaan sen sijaan, että sanotaan suoraan, niin kuin ollaankin tämän kriisin aikana, että tämä Venäjän toiminta ei ole hyväksyttävää.
Eihän tästä ole mitään epäselvyyttä. Tämä on sanottu Suomessa kaikkien toimesta. Ulkoministeri Erkki Tuomioja moneen eri kertaan sanonut, että se mitä Venäjä on tehnyt Ukrainassa ei ole hyväksyttävää. Me olemme mukana taloudellisissa pakotteissa, joista Euroopan unionissa on sovittu. Mutta meidän politiikkaan ei ole kuulunut se, että me lähdemme sotilaalliseen pakotepolitiikkaan tai sotilaalliseen voimannäyttöön. Ja olemme ajatelleet niin, että Suomi ja Ruotsi ovat vakauttava tekijä, jotka osaltaan yrittää ei nostaa jännitettä, vaan vähentää sitä. Ja kun suuresti arvostamani edustaja Haglund tässä puhuu siitä, että on harjoiteltu ennenkin ja että kysymys on siitä, että ollaanko yhteistoiminnassa amerikkalaisten kanssa. Kaikki Suomessa hyväksyy sen, että tehdään yhteistyötä amerikkalaisten kanssa. Siihen liittyy monenlaista. Me olemme Afganistanissa yhteisissä operaatiossa olleet pitkään. Se on YK-mandaatilla tehtävä operaatio. Me teemme myös rauhankumppanuuden merkeissä, olemme tehneet kriisinhallintayhteistyötä, mutta sitten siitä ei seuraa sitä, että amerikkalaista sotavoimaa sijoitettaisiin Suomeen. Et se, että hyväksytään yhteistoiminta, ei tarkoita, että me avataan lentokentät, satamat, meidän maaperä amerikkalaisille joukoille pysyvällä tavalla, ja sitten mitä harjoituksia tehdään, niin sekin on tarkan harkinnan paikka. Nyt huono juttu tässä on, että tämmöinen keskustelu, joka kuuluisi käytäväksi kyllä, sanotaan, että eduskunnan puolustus- ja ulkoasiainvaliokuntaan ja sitten hallituksen ja presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittiseen valiokuntaan, niin se on repäistynyt julkisuuteen sen takia, että nämä päätökset tehtiin tavalla, josta ei oltu informoitu eikä kerrottu niiden perusteita, ja sitten huomattiin, että on aika paljon epäselviä kysymyksiä. Jos ei olisi ollut julkista reaktiota tähän, niin sittenhän tämä olisi mennyt jälleen niin, että tämä on hyväksytty, ja sitten olisi sanottu seuraavan askeleen kohdalla, että no tehän ette silloin sanoneet mitään. Sen takia tämä on nyt ikävä kyllä pakko osin käydä julkisesti, mutta toivon, että mahdollisimman nopeasti saataisiin hallintaan, ja Suomi lähettäisi yhden signaalin. Kun pääministeri Sipilä sanoo, että hänen mielestään hän ei lähde tähän valtiovarainministeri Stubbin toteamukseen, että Yhdysvallat on meidän tärkein kumppani, ja huom, kumppani ja liittolaisen välillä sitten voi kysyä, että mikä ero siinä on, niin onhan tämäkin huono tilanne, että pääministeri joutuu oikomaan yhden ison hallituspuolueen kannanottoja. Tämä pitää nopeasti nyt panna pakettiin ja hakea puolueiden kesken yhteinen käsitys siitä, mitä Suomi tekee, jotta lähtee yksi signaali. Se pitää tapahtua sekä hallituksessa että eduskunnassa.
Annetaan ja tähän tämä rinteen Carl Haglundin vastata jo. Tässä tuli monta sellaista väitettä, jotka ehkä herättävät.
Niin, tämä kumppaniasia, niin sehän on yhdessä sovittu viimeisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa tai todettu, että USA on keskeinen kumppani. Se, että onko se tärkein, niin siitä voidaan keskustella. Mun mielestä Ruotsi on meidän tärkein kumppani. Mutta mitä tulee tähän julkiseen keskusteluun, niin siinä on helppo yhtyä Eero Heinäluoman näkemykseen, että tämä julkinen keskustelu ei palvella mitään hyvää tarkoitusperää. Mutta on myös hyvä muistaa, että aika monesti tämän tyyppisiä keskusteluita käydään sen takia, että yksittäiset päättäjät saattavat kokea että, tai tietävät, että tästä saa hyvin julkisuutta, jos nostaa tästä ison haloon. Ja näin on taipumuksena, puhutaan sitten Islannin harjoittelusta tai MRin harjoittelusta, niin aina saadaan iso julkinen keskustelu. Ja aina puhutaan prosesseista sen sijaan, että puhutaan siitä, että halutaanko harjoitella vai ei. Että tämä minun ja edustaja Heinäluoman keskustelu on siltä osin hyvä tänään, että me puhutaan myös siitä asiasta, eikä vaan siitä prosessista.
Mutta Heinäluoma tässä puhui jo pysyvistä joukoista.
No ei täällä mitään pysyviä joukkoja, että ei saa semmoista kuvaa nyt synnyttää, että nehän tulevat tänne harjoittelemaan ja menevät sitten kotiin tai minne menevätkään luultavasti omiin tukikohtiinsa muualla Euroopassa, joten ei tänne mitään pysyviä amerikkalaisia joukkoja sijoiteta. Ja se on kyllä hyvä alleviivata, että olisi ihan eri asia, jos tänne avattaisiin jotain amerikkalaista tukikohtaa tai toimittaisiin niin kuin Baltiassa toimitaan, missä halutaan pysyvä luonteisesti saada amerikkalaista läsnäoloa. Siitähän tässä ei ole kysymys, että Suomi vastaa itse omasta puolustuksestaan ja omasta turvallisuudestaan ja se signaali on kyllä tietenkin tärkeä lähettää.
Vielä tähän lopuksi lyhyesti kysyn, kun osittain tämä soppa juuri syntyy siitä, että tieto tuli ikään kuin väärää kautta, median kautta, niin Carl Haglund, teilläkin on kokemusta entisenä puolustusministerinä. Miksi tieto kulkee nihkeästi?
No yleensä se menee niin, että siinä vaiheessa, kun joku, joka ei pidä tätä harjoitustoimintaa hyvänä asiana, ja mun mielestä on ihan selvää, että jotkut voivat sitä mieltä, että on hyvä, että harjoitellaan amerikkalaisten kanssa, ja toiset sitä mieltä, että ei ole hyvä asia. Niin sitten ne, jotka ei pidä sitä hyvänä, niin niillä on taipumuksen aika usein lähteä puhumaan siitä, että ei ole saatu tietoa tai että päätöksentekoprosessi ontuu tai jotain muuta. Sen sijaan, että rehellisesti tultaisiin julkisuuteen ja sanottaisiin, että mun mielestä on huono asia, että harjoitellaan amerikkalaisten kanssa. Silloin puhuttaisiin siitä asiasta eikä prosessista, mutta Suomessa nyt viime vuosina ollaan niin kuin jumissa tässä prosessikeskustelusta. Mun on vähän vaikea ymmärtää, minkä takia näin on käynyt.
Mä olen tästä vähän eri mieltä. Siis eihän tässä siitä kysymys ole, että hyväksytäänkö se, että ollaan amerikkalaisten kanssa kanssakäymisessä tai harjoitella, vaan siitä, että mitä ollaan harjoittelemassa ja mikä signaali sillä lähetetään. Ei meillä ole aikaisemmin ollut Suomessa F-15 hävittäjiä täällä, eikä aikaisemmin amerikkalaisia panssaroituja miehistön kuljetusvaunuja. Ja me emme ole lähteneet siitä, että me pyydämme Amerikkaa vastaamaan Suomen puolustuksesta tai annamme amerikkalaisille Suomen maa, meri ja ilmatilaa käyttöön. Ja nämä on erittäin isoja asioita. On eri asia olla kriisinhallintayhteistyössä, on eri asia olla terrorismin vastaisessa yhteistyössä ja on eri asia harjoitella ilmavoimien yhteistoimintaa Pohjolassa, kuin että me pyydämme nämä joukot Suomeen. Ja nyt kun tämä keskustelu täytyy väistämättä käydä, koska minun puheenvuoroni siitä, että hyväksytäänkö pysyvät joukot, lähti siitä, että kun Haakon sanoi, että kysymys on siitä, että ollaanko ylipäänsä amerikkalaisten kanssa kanssakäymisessä, niin siinä on monta eri astetta. Ja minun mielestäni meidän pitää toimia siltä pohjalta, mikä on meidän turvallisuudelle paras ratkaisu.
Ja tämä keskustelu on osoittanut, että asiaa voidaan katsoa hyvin eri tavalla. Aikamme loppuu. Kiitos keskustelusta. Carl Haglund ja Eero Heinäluoma.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä lehtien jälkeen yhteys Venäjälle, jossa on tämän kuun aikana tapahtunut kaksikin yllättävää antidoping-johtajan kuolemaa. Puhumme myös turvapaikanhakijatilanteesta. Studion tulee pääministerin erityisedustaja Välimeren ja Euroopan pakolaiskriisissä. Ulkomaanlehtikatsauksessa Lotta Nuotio kertoo, mistä turkkilaislehdet kirjoittavat. Ja studiossa on Tuukka Pasanen, Aamulehdet.
Aamun lehdissä asia ainakin tästä aluehallintouudistuksesta ja sote-uudistuksesta. Aloitetaan Iltalehdestä, joka pääkirjoituksessa on kirjoittaa, että sote-palveluista uhkaa tulla lottoa. Hallituksen työryhmät ovat liikaa uppoutuneet numeroiden maagiseen maailmaan, kun paljon enemmän pitäisi hakea vastauksia kysymyksiin, mitä palveluita uudistukseen kuuluu ja miten ne rahoitetaan. Keskusta ajoi hallitusta horjuttuaan omaan maaliinsa 18 maakuntaa. Virkamiehet ja muut asiantuntijat olivat vahvasti viiden alueen kannalla, mikä perustuisi jo nyt toimivaan yliopistosairaaloiden malliin. Energia hukkaantuu seiniin, organisaatiorakenteisiin ja saavutettuihin mandaatteihin. Palvelut tuntuvat olevan sivuseikka. Tuloksena lienee joku määrä keskinkertaisia keskussairaaloita, joiden millään osaamisella ei ole asiaa maailmanluokan tekoihin, kuten HUSin Töölön sairaala on pystynyt aivokirurgiassa ja nyt toivottavasti myös kasvojen siirtoleikkauksissa. Keskusta haluaa vahvan valtionohjauksen ja maakunnallisen itsehallinnon. Kokoomus haluaa lisätä kilpailua ja valinnan vapautta. Kumpikaan ei tietty halua nostaa veroja. Kaikkia näitä ei vain voi saada. Reilun 5 miljoonan ihmisen asioiden hoitaminen ei voi olla näin vaikeata. Näin kirjoittaa Iltalehti ja samasta aiheesta Helsingin Sanomissa vieraskynässä Hannu Katajamäki, joka on Vaasan yliopistosta aluetieteen professori. Hän kiittää kirjoituksessaan selvitysmies Lauri Tarastin ansiokasta raporttia, joka on tilauksen perusteella ansiokas raportti, mutta Tarasti törmäsi odotetusti suuriin käytännön vaikeuksiin. Valtion aluehallinnon siirtäminen yhtenäisellä tavalla mittakaavaltaan ja luonteeltaan toisistaan suuresti poikkeaviin maakuntiin on tuskaista. Tarasti teki mitä oli tehtävissä, mutta toimeksiannon lähtökohta vesitti hänen työnsä. Perusongelma on, että 18 maakuntaa on Suomessa liikaa. Nyt ollaan matkalla kohti hallintohärveliä, jonka nimittäminen himmeliksi olisi kohteliaisuus. Kansalaisten kannalta välttämätön sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus saattaa häiriintyä maakuntauudistusta sommiteltaessa. Hallituksen on nähtävä tärkein, maakuntahallinto voi odottaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on ensisijainen. Kysymys ei ole arvovallasta, vaan järjen käytöstä, näin Katajamäki vieraskynässä. Ja poimitaan nyt vielä nopeasti tähän loppuun Kauppalehden uutinen, että metsäteollisuus on noussut suurimmaksi vientialaksi Suomessa. Alustavien tietojen mukaan metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä nousi viime vuonna 22%, ja näin puu- ja paperiteollisuuden tuotteiden vienti ohitti selkeästi jonkin aikaa kärjessä olleen kemian tuotteiden viennin, eli olemmeko menneet taakse vai eteenpäin, se jää kaikkien pääteltäväksi, mutta näin kuitenkin asia on.
Kiitos Tuukka Pasanen. Nyt pohdimme yllättäviä kuolemia Venäjällä. Moskovan kirjeenvaihtaja Kerstin Kruunvall, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Maailman antidoping-neuvosto WADA julkisti viime marraskuussa raportteja Venäjän laajamittaisesta dopingista ja Venäjä suljettiin kansainvälisistä yleisurheilukilpailuista. Tämän kuun aikana 2 Venäjän antidoping-toimiston entistä johtajaa on kuollut yllättäen ja ainakin toinen heistä suunnitteli kirjaa Venäjän dopingista. Kerstin Kruunvall, millaisia nämä 2 kuolemantapausta ovat?
No jos aloitamme tästä äskettäisestä, eli 14. helmikuuta kuoli Nikita Kamaev 52-vuotiaana ja hän jätti Rusadan johdon tai johtopaikan vain 2 kuukautta sitten sen jälkeen, kun WADAn raportti oli tullut, niin hänen sanotaan kuolleen massiiviseen sydänkohtaukseen äitinsä Dachalla, ja hän oli käynyt hiihtämässä, tullut kotiin ja valittanut huonoa oloa. Hänen vaimonsa olisi kutsunut ambulanssin ja hän oli kuollut ennen kuin ambulanssi tuli paikalle. Joten tässä hänen tapauksessaan niin kun on kerrottu aika paljon tästä hänen kuolemastaan, ja tämä tieto mahdollisesti tulevasta kirjasta tuli sitten ulkomailta myöhemmin. Toinen näistä entisistä Rusadan johtajista oli Vyacheslav Sinjov. Hän kuoli 3. helmikuuta ja hän jätti Rusadan jo 2010, että hän ei ole pitkään aikaan ollut sen johdossa. Hänen kuolin syytään ei ole kerrottu, mutta joissakin lehdissä on ollut tietoa siitä, että hän oli odottanut sydän siirtoa ja hän on ollut hyvin huonokuntoinen. Tässä nyt perustiedot näistä kuolemista.
Toisin sanoen, pidetäänkö näitä kuolemia luonnollisina vai nähdäänkö jonkinlaista yhteyttä tähän doping-paljastuksiin?
Voi sanoa, että täällä Venäjällä ei juurikaan ole spekuloitu näillä kuolemilla, että nämä spekuloinnit ovat näkyneet enemmänkin ulkomailla. Ei voi myöskään sanoa, että niitä nyt erityisesti pidettäisiin luonnollisina, niihin vaan ei ole täällä Venäjällä kiinnitetty kovin paljon huomiota, eikä niitä ole sillä tavalla yhdistetty toisiinsa.
Niin, kesäolympialaiset pidetään Rio de Janeiroissa ensi elokuussa ja näillä näkymin venäläisurheilijoita uhkaa kilpailukielto siellä. Niin millaisiin toimiin Venäjä näyttää olevan valmis varmistaakseen urheilijoiden osallistumisen?
No ainakin kaikki kansainväliset neuvottelut, mitä voidaan käydä, ja kaikki lupaukset, mitä voidaan antaa, niin Venäjä varmasti antaa tässä tilanteessa. Venäjän kanta on koko ajan ollut, että ei saa kieltää yksittäisiä urheilijoita osallistumasta, koska silloin sellaisetkin, jotka eivät ole koskaan käyttäneet tai ainakaan jääneet kiinni dopingista, heidät rangaistaan, vaikka he ovat syyttömiä. On vaikeaa sanoa, mihin kaikkiin Venäjä on valmis voidakseen osallistua olympialaisiin. Urheilu on äärimmäisen tärkeä täällä, joten varmasti aika paljon tai aika moniin tekoihin Venäjä on valmis.
No palataan vielä vähän näihin kuolemiin. Nämä kaksi antidoping-pomoa eivät ole ainoat oudot kuolemantapaukset siellä. Millaisia muita tapauksia on ollut tänä vuonna?
Niin outoja tai outoja, se ei, minun mielestäni ei hirveästi pidä myöskään spekuloida ihmisten kuolemilla ennen kuin tietää enemmän, mutta vuoden vaihteessa tapahtui kaksi myöskin tämmöistä niin kuin toisiinsa yhdistettyä kuolemaa. Ensiksi 27. joulukuuta kuoli kenraalimajuri Aleksander Shushukin, joka komensi laskuvarjojääkäreitä Krimin valtauksen yhteydessä. Hänen kuolemastaan on sanottu, että hän kuoli sydänveritulppaan. Ja sitten heti perään 4. tammikuuta kuoli kenraali Eversti Igor Sergun, joka oli ulkomaan tiedustelussa mukana Krimin valtauksessa. Ja hän on myöskin ollut Syyrian sodan yhteydessä tekemisissä tämän. Hän siis on ulkomaan tiedustelussa eli vakoilussa. Ja hänen kuolemastaan ei ole kerrottu syytä. Ja kumpikin näistä, sekä Sergun että Shushukin, olivat alle 60-vuotiaita. Heidän kuolemillaan myöskään ei ole oikeastaan täällä spekuloitu millään tavalla. Ja osa syy on tietysti se, että täällä keski-ikäiset miehet kuolevat usein nuorina ja usein juuri juhlapyhien yhteydessä, koska silloin juhlitaan vahvasti ja kuolemaan voi olla niin kuin sen takia ihan tietysti aivan luonnollinen. Joten ei voi tietää. On kummallisia yhteensattumia, että kaksi saman alan kenraalia ja kaksi saman alan dopingjohtajaa kuolee lyhyellä välinajalla, mutta ei tietenkään voi mennä sanomaan, että nämä olisivat jollakin tavalla outoja ennen kuin tietää enemmän niistä.
Aivan sattumallakin voi olla syynsä tai tekonsa tässä. Justin Grunwald, kiitos näistä tiedoista. Seuraavassakin aiheessa sivuamme Venäjää, mutta ensisijaisesti puntaroimme kuitenkin turvapaikanhakijatilannetta. Pääministerin nimittämä Välimeren ja Euroopan pakolaiskriisin erityisedustaja Antti Pentikäinen, tervetuloa.
Kiitos Päivi.
Pakolaiskriisi liittyy kiinteästi Syyria, jossa tulitauon pitäisi alkaa ensi lauantaina. Tosin Yhdysvaltain ja Venäjän solmiman sopimuksen mukaan se olisi pitänyt alkaa jo viime perjantainakin. Kuinka toiveikas olette tulitauon suhteen?
No erinomaista on toki, että presidentti Obama ja Putin pääsevät tähän sopimukseen, mutta tästä on vielä pitkä matka siihen, että sopimus pitää. Kyse ehkä on siitä, että Venäjä ymmärsi, että sen täytyy tässä tilanteessa ryhtyä perääntymään, koska eivät saavuttaneet Aleppossa sitä nopeaa voittoa, mitä halusivat. Toisaalta sitten sunnin valtiot ryhtyvät sijoittamaan merkittävää sotilasvoimaa Turkin rajalle. Eli kyllä tässä niin kuin tämän tulitauon ohella niin on erittäin suuri riski suursodan alkamisesta.
Niin, olette puhunut tästä. Millainen visio teillä on?
No, mä itse asiassa tänne tullessa mietin vähän niitä aikaisempia arvioita ja ehkä vähän pelottikin, miten oikeaan osa niistä osuu ja miten vaikea ja epämiellyttävää on sanoa, että suursodan riski on todellinen. Ajattelin, että Venäjän täytyy tässä tilanteessa perääntyä, että heidän näkemyksensä, että voittamalla kapinalliset tai opposition he saavat tilanteen haltuun, niin he vievät tämän tilanteen suursotaan. Että ensinnäkään en usko, että tämä oppositio on kukistettavissa nopeasti ja he aliarvioivat näiden sunnivaltioiden reaktiot. Että kyllä tässä Venäjän täytyy nyt muuttaa arvioitaan tilanteesta, muuten tilanne tulee muuttumaan hyvin nopeasti todella vaikeaksi.
Eli mukaan liittyisivät mitkä maat?
No siellä on ilmeisesti 22 arabimaan tai muun koalitio, jotka on luvannut maajoukkoja ja siirtäneet kalustoa Turkin rajalle. Ja toinen asia on se, että Venäjä siinä tilanteessa ehkä unohtaa, että heidän muslimiväestönsä suurin osa on sunneja ja näillä valtioilla on ollut aikaisemminkin pyrkimyksenä erilaisia maanalaisia ryhmiä ja terroristiorganisaatioita tukemalla vaikuttaa näiden maiden tilanteeseen, että Venäjän tuskin kannattaa lähteä myöskään tälle niin kuin proksisotien tai terrorismin niin kuin tielle.
Olette aiemmin myös todennut, että pakolaisia käytetään Euroopan tilanteen horjuttamiseksi. Vieläkö näette asian näin?
No ehkä niin, että nämä valtiot, jotka tukevat sotaa Syyriassa, niin heillä ei ole mitään intressiä tätä pakolaisvirtaa Eurooppaan tyrehdyttää. Toki Turkki ja Eurooppa keskustelevat vakavasti ja Turkki on vaikeuttanut pakolaisten siirtymistä, mutta ei se näitä määriä olennaisesti ole vähentänyt. Myöskään Iran, Saudi-Arabia tai Venäjä niin eivät pidä sitä varmaan ongelmana, ehkä jopa hyötyvät omassa ajattelussaan siitä, että Eurooppa on vaikeuksissa.
Nyt eletään hieman rauhallisempia aikoja turvapaikanhakijoiden suhteen. Ainakin Suomeen tulijoita on nyt selvästi vähemmän kuin viime syksynä, mutta olemme juuri kuulleet, että Kreikassa pakolaistilanne uhkaa luoda humanitaarisen kriisin. Pääministerin erityisedustaja Antti Pentikäinen, millaiseksi te arvioitte pakolaistilanteen kehittyvän?
Ehkä tässä on noin kuukausi tällaista rauhallista aikaa vielä, että nyt tiedot Irakista on sen tyyppisiä, että jos viime vuonna päivittäin 2-3 000 ihmistä haki passia, niin tänä päivänä 13 000 joka päivä hakee passia. Ja heistä merkittävä määrä kertoo haluavansa Suomeen, että kyllä varmasti noin kuukauden päästä puhutaan ihan toisen tyyppistä määristä. Ja se siitä sitten, mitä näitä riippuen toki reiteistä, mitä käyttää noin kuukausi siitä, niin nämä ihmiset tavalla tai toisella päätyy myös meille.
Ja tulevaisuudessa odotatteko, että tulijoita tulee yhä kauempaa?
No, tämä nyt liittyy ehkä sitten meillä olennaisesti tähän Venäjän rajaan ja siihen liittyvään riskiin. Ja minusta yksi olennainen skenaario on ollut kyllä julkisessa keskustelussa jo meillä, että kun tähän nykyjärjestelmään liittyy, niin on olennaista järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmissalakuljetuksen muoto. Niin jos me pääsetään tällainen bisnes syntymään tuohon itärajalle, niin sitä on erittäin vaikea pysäyttää. Että siinä on niin iso maaraja lopulta kysymyksessä, että jos siellä osin valtion suojeluksessa oleva järjestäytynyt rikollisuus ryhtyy kuljettamaan ihmisiä, niin heitä kyllä riittää tuotavaksi ja se on sitten erittäin vaikeasti enää lopetettava ilmiö.
No entä jos Syyriaan saataisiin se tulitauko ja rauhanneuvottelutkin jollakin tavalla käyntiin, eli jotain valoa, niin kuinka nopeasti teidän mielestänne tämä vaikuttaisi pakolaistilanteeseen?
No Syyrian tilanteen osalta on ehkä todettu se, että itse syyrialaisia on hämmentävän vähän ehkä liikkeellä suhteessa siihen, että maan sisällä on miljoonia sisäisiä ja vakkoja. Tämä pakolaistilanteen osalta niin on ehkä siirrytty pysyvän epävarmuuden ja suurien ihmismassojen liikkumisen aikaan. Mutta Syyrian sodan taustalla on monia ilmiöitä, joita en näe vielä millään tavalla niin kuin olevan korjaantumassa. Että erilaisten ryhmien välinen jännitteet, terroristiorganisaatioiden käyttö, valtioiden etujen edistämiseen ja muuhun, niin nämä on ajanut tämän väkivallan kierteen. Ja väistämättä tämä johtaa siihen, että nämä samat valtiot lietsovat myös Euroopan sisällä epävarmuutta ja tullaan näkemään terrorismia. Ja en pitäisi mitenkään poissuljettuna, etteikö nämä samat valtiot pyrkisi sitten lietsomaan oikeistolaista väkivaltaa pakolaisia vastaan ja saamaan Eurooppa sillä tavalla sekaisin, että tämä ilmiö niin kuin väkivallasta ja valmiudesta käyttää voimaa on toteutumassa. Toisaalta myös pitää nähdä se, että Euroopan reagoidessa väärin ja kohtelemalla ihmisiä huonosti, niin luodaan tämmöinen kotoperäinen terrorismin niin kuin itu. Ja voi olla, että tulevaisuudessa Isiksen jälkeen puhutaan liikkeistä ilmiöistä, jotka ei ole missään muualla, vaan on täällä meidän keskuudessa ja ovat valmiita käyttämään tätä samaa väkivaltaa. Sen taustalla on uskonnon muuttuminen aseeksi ja uskonnon käyttäminen aseena. Ja tämä on myös toinen ilmiö, joka niin kuin kuvastaa sitä, että tästä ei kovin nopeasti päästä eroon.
Niin, esimerkiksi Suomeen tuli viime vuonna yli 32 000 turvapaikanhakijaa ja nyt sen seurauksena Suomen vetovoimatekijöitä yritetään rajata, muun muassa suunnittelemalla rajoituksia oleskeluluvan saaneiden sosiaaliturvaan. Kuinka hyväksyttävänä pidätte tällaisia suunnitelmia?
Ehkä olennaista lähteä siitä, että jos joku väittää, että tämä vanha järjestelmä toimi, niin hän on kyllä väärässä. Että jos ajatellaan vaikka nyt kiintiöpakolaisjärjestelmää, joka kohdistui muutama sataan ihmiseen vuodessa ja sen kustannukset oli ehkä noin 70 miljoonaa, kun maailmassa ehkä jo rekisteröityneitä niin kuin pakolaisia oli noin 60 miljoonaa, niin siinä puhutaan sellaista niin kuin oman tunnon ostamisen muodosta, jolla ei ole oikein kovin paljon tekemistä näiden todella hädässä olevien ihmisten auttamisen kanssa. Toisaalta meillä niin kuin järjestelmä on ollut hidas ja tehoton ja hankala, että kyllä tässä uudistamiseen täytyy mennä ja nyt tässä paineessa niin on tietenkin riskinä, että uudistukset eivät toimi tai ovat liian rajuja. Ja sen takia niin kuin kysymys ehkä ei ole siitä, saadaanko rajat kiinni, vaan siitä, että pystymmekö luomaan uuden järjestelmän, joka on meidän arvojen mukana.
Niin, minkälaisiin parannuksiin tai muutoksiin, tiukennuksiin pitäisi pyrkiä, että saataisiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saavien määrä radikaalisti alemmaksi? Sehän on se ongelma.
No maailmassa on hyvin vähän sellaisia valtioita lopulta, jonne kuka tahansa voi lähteä. ja jos Eurooppa on tässä tilanteessa tänä päivänä kerrotaan, niin se kertoo hyvin sen, että miten niin kuin, tavallaan valmistautumaton Eurooppa tähän oli. Ja sen takia myös tämän nykytilanteen puolustaminen ehkä ihmisoikeuksilla ei ole ihan rehellistä. Että pitäisi katsoa näitä ihmisiä, jotka on lähtenyt liikkeelle ja arvioida, kuinka todellisessa hengenhädässä ne olivat, joita varten turvapaikkajärjestelmä viime kädessä on luotu. Ja jos ei se kohdistu niihin, jotka ovat suurimmassa hädässä sota-alueella, niin silloin pitää etsiä keinoja heitä auttaa. Ja myös pohtia tätä kustannusrakennetta, että kannattaako näiden keskusten pyörittäminen ja niihin kohdistuvat 100 miljoonat. Ovatko se oikeita rahan käyttää, kun ihmiset näkee nälkä ja kuolee näiden sota-alueiden niin kuin lähettyvillä, vai kohdistaa sitä apua sinne, missä sitä eniten tarvitaan.
Niin, no mitä mielestäni saadaan sellaisilla päätöksillä aikaan, mitä nyt Tanska esimerkiksi on tehnyt, että siellä takavarikoidaan käteisvaroja ja arvoesineitä, Itävalta on asettanut kiintiöt, rajavalvontaa kiristetään ja näin edelleen.
No tämä rajavalvontaketjureaktio tulee varmaan tapahtumaan tässä pitkin koko vuotta ja Eurooppa tulee olla eri tavoin sekaisin näiden erilaisten päätösten takia. Näiden omaisuuksien takavarikoinnissa minusta Tanska meni liian pitkälle, mutta että se... Siinä pyritään viestimään, niin kuin lähettämään sitä viestiä niille, jotka eivät ole vielä lähteneet, että ei kannata lähteä liikkeelle. Ja toki se on niin kuin olennainen viesti, jos ajatellaan, että tämä raja vuotaa ja kuka tahansa pystyy tänä päivänä melkein, jos on rahaa muutama tuhat, niin lähtemään liikkeelle. Ehkä olennaista on niin kuin just näiden todella avuntarvitsijoiden auttamissa lisäksi myös miettiä niiden, jotka sitten saavat sen turvapaikan, että heillä on aidosti hyvät mahdollisuudet kotiutua ja tässä mielessä myös pidän harmillisena sitä, jos perheen yhdistämistä tiukennetaan liikaa.
No entä sitten aitojen rakentaminen? Aitojen rakentaminen EU-maiden välille. Mihin se johtaa?
No tämä aitojen rakentamisen skenaario on niin kuin väistämättä edessä, jos tilanne ei niin kuin korjaannu ja sitä, sillä tavalla tavallaan palataan siihen niin kuin maailmanpolitiikan niin kuin isoon kuvaan ja näiden sotien lopettamiseen, mutta että jos katsotaan nyt sitten Meksikon ja Yhdysvaltojen välistä rajaa, niin aika paljon sitä aitaa saa rakentaa, etteikö siihen sitten jotain tunnelia pysty kaivamaan. Että tämä kuvastaa sitä, että jos järjestäytynyt rikollisuus saa tästä miljardibisneksen vaikka nyt Suomen rajoilla tai Euroopan rajoilla, niin kyllä niitä tunneleita ja aitoja sitten kaivetaan, hinta vaan vähän nousee, että se ei yleensä ole se, joka tämän tilanteen ratkaisee.
Antti Pentikäinen, EU:ta ja pakolaisten kannalta sitten näitä avainmaita Välimeren alueella, niitä on arvosteltu kovasti tästä tilanteen huonosta hoidosta. Ja Kreikkaan on tullut tänä vuonnakin yli 100 000 ihmistä ja ne ovat siellä jumissa, niin kuin tuossa alussa viitattiin tähän humanitaarisen kriisiin. Niin näettekö minkäänlaista jämäköitymistä pakolaiskriisin hoidossa?
No kyllä Kreikassa nyt ehkä viime viikkoina on vihdoin sitten ryhdytty tuumassa toimeen, että nämä hotspotit, joita vaadittiin kuukausia sitten, niin alkavat pikkuhiljaa olla pystyssä. Ja se, että NATO on mennyt mukaan Egeanmeren partiointiin, niin parantaa tilannetta. Turkin sisällä pakolaisten liikkuminen on vähentynyt, mutta ei siellä edelleenkään ihmissalakuljetukseen olennaisesti puututa. Että onko Turkilla sitten todellista insentiiviä tässä tilanteessa pysäyttää tämä pakolaisvirta, niin se kannattaa myös rehellisesti käydä läpi.
Mutta suurempaan käänteeseen tässä kriisissä, sitä ette näin.
Ei tällä hetkellä. Ja kaikki viittaa siihen, että tullaan menemään nimenomaan tämän väkivallan käytön takia niin paljon huonompaa suuntaan vielä tänä vuonna, kuin mitä ehkä osaamme vielä arvioida.
Ja ihan lyhyesti loppuun. Mihin nyt Euroopan tulisi erityisesti kohdentaa ne voimavarat?
No minusta se, mikä tässä puuttuu, on se positiivinen skenaario, että Eurooppa tarvitsisi hyvin toimivaa turvallista Pohjois-Afrikkaa ja Välimeren aluetta. Ja en oikein näe missään sellaista valmistelua, missä näiden miljoonien ja miljardien sijaan niin rahaa käyttäisi positiivisen tulevaisuuden investoimiseen. Ja se minua huolettaa, eikä Euroopan unionikaan tunnu olevan siinä ihan tilanteen tasalla.
Välimeren ja Euroopan pakolaiskriisin erityisedustaja Antti Pentikäinen, kiitokset haastattelusta.
Kiitos, Päivi.
Viime viikkoinen Turkin pääkaupunkia Ankara järisyttänyt pommi-isku on saanut paikalliset lehdet kirjoittamaan maan turvallisuustilanteesta ja syyttelemään eri tahoja lehden poliittisesta kannasta riippuen. Sotilasbusseja vastaan tehdyssä iskussa kuoli 26 ihmistä. Iskun otti vastuulle järjestö, jolla on yhteyksiä Turkin valtiota vastaan sotivaan PKK:hon, mutta pommi-isku on yhdistetty myös Syyrian sisällissotaan.
Ankaran viimeviikkoinen pommi-isku tehtiin aivan lähellä valtionhallinnon rakennuksia ja se on saanut lehdet kirjoittamaan maan heikentyneestä turvallisuustilanteesta. Liberaali Radikal-lehti otsikoi kolumninsa "Tämä on skandaali". Lehti jatkaa toteamalla, että turkkilaisilla on oikeus kysyä, että millaista ammattitaidottomuutta Turkin valtionjohto oikein osoittaa ja miten tai kehen turkkilaiset enää voivat luottaa. Tämä raakalaismainen tapaus nostaa ihokarvat pystyyn. Pääkaupunkimme sydämeen voi tuosta vain ajaa auton täynnä räjähteitä ja tappaa ihmisiä. Tapaus osoittaa, miten olemme valmistautumattomia Syyria-nimisen tikittävän aikapommin räjähtämiseen, joka voi tapahtua millä hetkellä tahansa. On noussut voimakas epäilys siitä, onko edes olemassa vakaata ja luotettavaa järjestelmää, joka pystyy estämään seuraavat hyökkäykset, kirjoittaa Radikaal-lehden kolumnisti. Konservatiivinen Türkiye-lehti puolestaan alleviivaa kolumnissaan, että Turkin tiedustelupalvelu tai poliisi eivät tehneet virheitä. Hallitusta kannattavan Türkiye-lehden kolumnistin mukaan Ankaran iskua ei olisi pystytty estämään, koska iskujen takana ovat laajemmat kansainväliset voimat. Jos Englannissa, Venäjällä, Amerikassa, Saksassa, Iranissa tai Israelissa ei tapahdu terrori-iskuja, ei syynä ole se, että kyseiset maat ymmärtäisivät paremmin, olisivat varovaisempia tai varautuisivat iskuihin tehokkaammin. Syynä on se, että niitä ei tehdä. Tilanne johtuu siitä, että terroristijärjestöjä johdetaan kyseisistä maista. Näin katsoo Türkiye-lehden kolumnisti. Kansainvälisiin tahoihin Ankaran iskun suunnittelussa viittaa myös vahvasti hallituksen politiikkaa tukeva Jenny Akit-lehti. Kirjoittajan mielestä iskuun syyllistyneistä ei ole epäilystä, sen tekivät kurdien aseelliset joukot, Syyriassa vaikuttava YPG ja Turkin PKK, joilla on takanaan voimakas kansainvälinen tuki kirjoittajan mielestä. Ankaran räjähdys oli vakauttamme vastaan tehty isku, PKK:n ja YPG:n isku Ankaran sydämeen. Hyökkäys liittyy Syyrian politiikkaan ja Turkin armeijan taisteluun terroria vastaan. Strategisesti se on isku Turkin Syyrian politiikan horjuttamiseksi ja mustamaalaamiseksi, joten sen takana on toimijoita, jotka haluavat tuhota Turkin aseman Lähi-idässä. Nämä kirotut järjestöt PKK ja YPG murskaavat rauhan niin kotimaassamme, Irakissa kuin Syyriassakin, ja taustalla toimii kansainvälisiä voimia, jotka lisäävät vettä myllyyn itsenäisen Kurdistanin syntymiseksi, kirjoittaa Jenny Akit-lehden kolumnisti. Myöskin Turkin hallituksen linjoilla oleva Sabah-lehti puolestaan syyttää hallitusta kritisoivia tahoja turhasta arvostelusta ja kysyy heiltä, että ovatko he muka valistuneita. Sabah-lehden kolumnisti kirjoittaa, että mikäköhän teidät saa tietokoneillenne lähettämään sosiaaliseen mediaan viestejä iskujen suunnitelleiden ja siitä hyötyneiden puolesta, kun iskun haavat ovat vielä avoinna? Oletteko te itseänne valistuneina pitävät mukaan niin erilaisia niiden kanssa, jotka antavat elämänsä maamme hyvinvoinnille, järjestykselle ja turvallisuudelle? Te näette oman maanne toimivan joka asiassa väärin ja puolustatte niitä, jotka ovat ottaneet maamme maalitaulukseen. Onko todellisuuden ulkopuolella eläminen ja tapahtuneista asioista opiksi ottamattomuus valistuneen ihmisen ominaisuuksia, kysyy Sabah-lehden kolumnisti. Juuri hallituksen arvostelijoihin lukeutuva tasavaltalainen Cumhuriyet-lehti kirjoittaa yleisemmin siitä, miten Ankaran isku ja maan nykytilanne sekä hallituksen toiminta asiassa herättävät pelkoa ja epäluottamusta. Lehti muistuttaa, että Turkin sisällä on osissa maata käynnissä sisällissota maan turvallisuusjoukkojen ja PKK:n kurditaistelijoiden välillä. Olemme tiellä, jota kulkiessamme menetämme mahdollisuuden elää yhdessä rauhassa. Olemme jo sotatilassa, jossa valtion turvallisuusjoukot käyttävät luoteja ja tankkeja ja jossa syyllistytään raskaisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Kaikenlaiset väkivallan keinot ja väkivaltainen politiikka vain varustavat molempia osapuolia lisää, Cumhuriyet-lehti varoittaa kolumnissaan. Myöskin voimakkaasti oppositiota kannattavan Sözcü-lehden kolumnisti näkee Turkin tilanteen synkkänä ja etsii siihen syitä kokonaisvaltaisemmin hallituksen menneiden vuosien politiikasta. Sözcün kirjoittaja näkee tilanteen yleisesti räjähdysalttiiksi ja syyttää siitä hallituksen yksinvaltaista ja painostavaa sisäpolitiikkaa kansaa vastaan. Korruptio räjähti, nälkä räjähti, työttömyys räjähti, mutta kansa ei räjähtänyt. Kun puututtiin jo naisten kohtuihin, olisi meidän pitänyt räjähtää. Abortti, keisarinleikkaus, kuinka monta lasta, hehän tulivat jo sänkyihimme, mutta kukaan meistä ei räjähtänyt. Nyt kaikki nämä kuolonuhrit, sota sekä pommit eivät ole merkityksettömiä. Kansa on kuin tulivuori, jonka sisällä palaa ja päälle sataa tuhkaa. Mutta kansa, sinä et räjähdä, vaan he lopulta räjäyttävät sinut, kuvailee Sözcü-lehden kolumnisti Turkin vakavaa nykytilannetta.
Ja turkkilaislehtiä luki Lotta Nuotio. Tuukka, lähetys on päättymässä. Millaista keskustelua?
No, aktiivista keskustelua kyllä tuo Heinäluoma ja Haglund herätti, että puolesta sekä vastaan asioista, että Venäjä ei haluta ärsyttää, mutta toisaalta sitten toivotetaan myös amerikkalaisjoukot tervetulleeksi. Ja Twitterissä muistutettiin, että Suomi ei ole liittoutumaton, vaan sotilasliittoon kuulumaton maa.
Kiitoksia keskustelijoille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitokset seurasta.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Itävalta ja niin sanotun Länsi-Balkanin reitin maat kokoontuvat tänään Viiniin neuvottelemaan, miten ne vastaavat Euroopan pakolaiskriisiin. Itävalta päätti viime viikolla rajoittaa vastaanottamiensa turvapaikkahakemusten määrän 80 päivässä. Päätöksen takia Itävalta on päätynyt EU:n tarkkailuun, koska EU katsoo Itävallan rikkovan Geneven pakolaissopimusta. Kreikka arvostelee voimakkaasti Itävallan järjestämää pakolaiskokousta. Kreikkaa ärsyttää erityisesti se, että sitä ei ole kutsuttu kokoukseen. Itävallan ja Länsi-Balkanin reitin maiden pakolaispäätökset vaikuttavat juuri Kreikkaan, jonne turvapaikanhakijat uhkaavat jäädä mottiin. Teemu Toivola.
Turvapaikanhakijoiden matka Länsi-Eurooppaan katkeaa Kreikan pohjoisosiin.